Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
Та с танка стои отпред и пуца, когато обясняха, че те е цивилни и такова. Бял е, той е не един път, той си е пуцал там. След това са го взривили, нали малко.
И там стоеш танка.
Въпреки си изпитваха, няма да бъдеш човек да седне да се оплаква.
А там живеят хора, нали? Това е съседния вход.
Той и там са разрушени. Някой няма къде да отидат. То не е спирало месеци, като да гръпи. Това са милиони наряди, бомби и патрони.
Петко от Стара Загора преселва се в Украина в разгара на първата година от войната, след месеци като доброволец, помагащ на бежанците от войната. Повече от година и половина неговия дом, както и този на приятелката му, също българка, е Киев.
Украинците знаят цената на свободата по-добре от нас. Те носят патриотизма в сърцето си по различен начин от българите. И в този смисъл нещо, което виждам в украинците, е този истинския смисъл на думата да си патриот, да направиш нещо за родината. Нали, да не стигаме чак до момента, в който хора ходят съзнателно да защитават семейството си, губят живота си. Но хората се ни живеят за момента, защото знаят, че може да няма друг момент. Правят нови бизнеси, всеки иска да си реализира някаква идея, която някога е имал и се е изчудил дали да го направи. И сега в момента ти ги виждаш, той просто човек е изживяван на 100% мечтите и живота си. В момента е бум на стартъпите, на новите фирми, на младо поколение предприемачи. На мене ми е струва 5% данък, когато се работя като частен предприемач. Фирмата е регистрирана за 5 минути и почвам да работя, хора, дайте един по-мал да направим. Това много ги мотивира се някои чужденец да се появи в пространството. Нали? Камо ли случайни хора, които разбират на улицата, че аз съм просто чужденец, съм дошъл.
Макар формално да бележим за начало на войната ранните часове на 24 февруари, тя беше факт много преди това в района на Донбас, още от 2014-та. Годината на смъртоносните сблъсъци на Майдана в Киев, така наречената революция на достоинството, Revolution of Dignity, завършила с отстраняването на тогавашния проруски украински президент Виктор Янукович, връщането към Конституцията на Украина от 2004-та, годината в която Русия незаконно окупира Крим и отвори кутията на Пандора. Начинът, по който реагираха украинците, силата, която показаха, бяха неочаквани за мнозина в Европа, на Запад, коментира Євлен Хлібовицький, ръководител на Frontier Institute, политически мозъчен тръст в Киев, експерт, сочен за най-добре познаващият социокултурната среда в Украина в последните 30 години.
Financial crisis in 2009 was a wake-up call for the embryo of the middle class. The Ukrainian government handled it terribly. Ukraine lost 15% of GDP in single year.
Финансовата криза през 2009 година беше призив за пробуждане на ембриона от средната класа. Украинското правителство се справи с това ужасно. Украина загуби 15% от брутния вътрешен продукт за една година след финансовата криза. Това удари икономиката много силно. Всичко стана изключително скъпо до такава степен, че принуди много хора от средната класа да се събудят и да започнат да мислят не само за тесния си интерес, но и да започнат да мислят по-широко. Това доведе в крайна сметка до революцията на достоинството и по мое мнение точно тук започна украинското действие и точно тогава Украина стана независима. Официално е призната от 1991 година, но наистина това стана през 2014. Това е истината. И точно в този специфичен момент Украина получи своята война за независимост. Руснаците казаха, добре, искате да го направите по своя начин. Хубаво, но без Крим и без източна Украина.
След две години война, Западът и Европа вече не се изненадват от украинската решителност. Свикнаха с нея, но пък се и измориха. Европейците са забравили как да оцеляват, гласи лаконичният коментар на Хлібовицький. Има промяна във възприятията, сравнено с това, което беше преди две години, смята Росен Цветков, журналист в BTV.
Усещането ми е, че все повече хора се умориха от слушането на новини за войната, за военните действия и като че ли се забравя точно какво се случва тук. Забравя се важността на това да бъде подкрепена Украина в това, което се случва с страната. Така че имам усещането, че да, мисленето за войната е променено и че ние като журналисти да помагаме на обществото с информацията, за да разбират реалната ситуация.
Изтощение е най-честата дума, с която хората отвъд границите на Украина описват усещанията си за войната, казва Ана Бенати, редактор в издание на Forbes.
They are a bit tired of this topic, or they just emotionally cannot engage anymore as much as they used to.
Те са малко уморени от тази тема или просто емоционално не могат да се ангажират повече, толкова колкото преди. Това, което също чувствам, е, че в Унгария правителствената пропаганда е доста силна и тя има силно послание още от началото на войната, че искат мир. Това е много просто послание, което работи наистина добре сред унгарците, а е защото пропагандата е изградена по много систематичен и силен начин. Посланието е, че не само Русия е виновна, че има война, но и че всяка война има поне две страни и по някакъв начин Украина е виновна за това, че няма мир.
Сходно е и впечатлението на Виктория Пидубна, украинска преводачка в Чернихив.
At the beginning of the full-scale invasion, people in Europe, whom I know and whom I met later, they were really concerned and shocked by the events of Ukraine. They
were в началото на пълномащабната инвазия хората в Европа, които познавам и с които се срещнах по-късно, бяха наистина загрижени и шокирани от събитията в Украина. Те следваха новините. Те обвиняваха Русия в тази ужасна агресия. Срещнах много хора, които също бяха за нас, но те продължиха да казват, че ние самите сме виновни за войната. Чул го много от хора от Италия, от други европейски страни, като Германия, Австрия, Швеция. Беше наистина ужасно и шокиращо да чуя това. Бях в Европа още веднъж тази есен и видях, че европейските граждани са загубили интерес към ситуацията тук.
Признак за умората и продължителността на политическите пазарлъци за помощта, която европейци с или без участието на Съединените щати оказват на Украина. Росен Цветков, журналист.
От това, което виждам на място, разбирам, че наистина един от основните проблеми е помощта и това, че Европа не е толкова солидарна, колкото в началото. И призива на всички хора, с които говоря през последните дни, да има събуждане. Европа да се събуди и отново да бъде, както в първите дни на войната, както в първите месеци на войната, да бъде солидарна, така да бъде и сега. Ще е трудно и трябва нещо да се случи отново, за да бъде преодоляно това задълбочаване на разделението и на поставянето под съмнение, че трябва да се помага на Украина.
Виктория Пидубна.
And there is no guarantee that in the future the aggressive country would target
Няма гаранция, че в бъдеще агресивната страна няма да се насочи към друга европейска страна, освен Украина. Не можем да изключим това и не можем да кажем, че е абсолютно невъзможно. Знам, че без помощ ще е трудно за Украина да се бори. Страната ни е изтощена сега, не беше наистина подготвена за военните действия. Осъзнавам, че е невъзможно Европа и западният свят постоянно да оказват помощ, но осъзнавам, че без тази помощ Украина може да загуби играта.
За разлика от европейците, обаче украинците нямат избор да свикнат с войната. Загубих страха си, казва Тетяна Станева, режисьор, сценарист и журналист. Част от българското малцинство в Украина, което е трето по численост там.
Някак се адаптираш, примерно не реагираш на сирената, което е много лошо, защото ти губиш страхи, а пък то страхът също от Господ даден да се предпазиш от някакви такива неща, които могат да се угрозяват на живота. А пък ние вече свикваме. Това е лошото нещо, защото не можеш две години и заедно те бомбардират през ден, всеки ден и ти просто се уморяваш да се боиш и се уморяваш да реагираш, но то трябва да седиш да живееш в убежище, докато да ходиш винаги на те. И просто в един момент, нали, казваш си, каквото ще бъде такова. Хората не могат да разберат едно, че като има голяма угроза за живот, човешкият организъм така реагира навсякъде. Ти още повече искаш да живееш. Ти ставаш просто, пиеш този живот с пълна сила, защото ти не знаеш имаш ли утре.
Не мога да си позволя да се страхувам, казва Игор Кърпиченко от Одеса, един от руско говорящите украинци.
Привыкли.
Привыкли?
Да, мы привыкли к тому, что происходит уже. Поэтому, как живете? Сложно сказать.
Ние сме свикнали с това, което се случва. Свикнахме с обстрела. Така както сме свикнали с работата, образованието на децата и всичко останало. В семейството са две деца, ученици. Не можаха да свикнат, но те чакат края на войната. Това се отразява на тяхната психика, нервност и притеснения.
Преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украина, проучвания показваха различия в общественото мнение за присъединяването и към Европейския съюз и НАТО между рускоязичните региони на юг и изток и останалата част от Украина. Две години по-късно хората масово искат страната им да се присъедини към НАТО, а подкрепата за членство в Евросъюза е още по-голяма. Никой обаче в Европа в момента не е готов да прави компромиси, било то политически, икономически или други. Росен Цветков, журналист.
Мисля, че точно в този момент и когато се стигна до взимане на конкретни решения и стъпки в тази посока да се присъедини Украина към Европейския съюз, ще има доста напрежение и в обществото, и в политическо отношение. Не сме готови, според мен, все още. Въпреки това, което се случва с Украина.
Да правим компромиси.
Да правим компромиси, не сме готови, да.
Това са много положителни неща. Ние ги възприемаме като положителни, смята Володимир Гърматюк, украински журналист, преселил се в Полша в първите месеци след войната.
Разумеме теж в тен час, як поки тва война, то нестете, то ще не да.
Разбираме също, че в този момент, докато войната продължава, за съжаление, е невъзможно Украина да бъде приета в Европейския съюз. Но когато става въпрос за втория контекст на тази подкрепа през последната година, т.е. много боеприпаси бяха обещани до март, 1 милион артилерийски снаряди бяха обещани, ние не получихме това и вече знаем, че няма да се случи.
В момента нито един от критериите за допускането на Украина в Европейския съюз не е налице в обозримо бъдеще. Това посочва Георг Спьотле, пенсиониран унгарски военен и експерт по сигурност.
Очевидно е, че след като войната приключи веднъж и все още не е известно кога, ще има мирен договор. Гаранциите на страните ще бъдат определени конкретно и когато има икономически показатели, които ще му позволят да се присъедини към Европейския съюз, тогава очевидно ще можем да говорим за това. Нека обаче да вземем предвид, че например 8-10 хиляди души пристигат в Унгария постоянно всеки ден в продължение на 2 години. След това има Полша, Румъния и много хора бягат в Русия, така че населението на Украина не може да бъде точно определено. Около 1,5 милиона украински бежанци в Германия. Те казаха, че не искат да се връщат в Украина. Много от тях казаха, че са загубили всичко и че не виждат никаква възможност да имат работа там и възстановяването на нов живот.
Това на Бенати, редактор в издание на Forbes.
I believe that they should be part of NATO for sure in the long term. I'm not really.
Считам, че украинците трябва да бъдат част от НАТО със сигурност в дългосрочен план. Не съм експерт в този вид политика, така че не съм сигурна какво ще се случи, ако те се присъединят утре или сега. Що се отнася до Европейския съюз, също в дългосрочен план считам, че би било важно да са част от него. Украина има много предимства за самия Европейски съюз, селско стопанство, енергийна система, бизнес система, също силната му армия. Всичко това може да се възприеме като огромна възможност за укрепване на Европейския съюз, но също така считам, че може да бъде трудно, защото ако Украина се присъедини сега към Европейския съюз, това би означавало, че той ще бъде най-бедната страна в Европейския съюз и най-слабо развитата. И може би не сме готови да направим някакъв компромис по този въпрос. Да, може би самият Европейски съюз не е готов да приеме Украина. Считам, че Украина не иска непременно да бъде най-бедната и най-слабо развита страна в Европейския съюз, защото има много възможности, които сега са малко скрити заради войната.
Във вече третата година от най-мащабната война в Европа от 1945 година, скрит и неясен, остава и изходът ти. Игор Кърпиченко от Одеса.
Мне кажется, что сегодня никто в мире не может сказать, когда и как закончится война. Потому что есть желание сторон. У Украины есть желание вернуть свои территории, которые оккупированы на сегодняшний день.
Струва ми се, че днес никой по света не може да каже кога и как ще свърши войната. Има желание от страна на Украина да си върне своите територии, които са окупирани днес. От друга страна, според нашето разбиране, няма адекватна оценка на това, което би могло да бъде постигнато. Това означава, че към днешна дата няма допирни точки, които биха позволили войната да бъде решена чрез мирен договор. Ще се съгласи ли Украина да загуби териториите си? За украинците е много труден въпрос. Много е трудно с боеприпаси, много е трудно с хората, защото много роднини умряха, много приятели. Дори и при тези, чието роднини се бият и тези, на които са починали мненията, положението не се е променило много в смисъла, който украинците искаме за резултата от края на войната.
Към днешна дата близо 90% от украинците изразяват тревога от намаляването на световната подкрепа за Украина. Според Явлен Хлибовицки, светът трябва да осъзнае, че Украина се бори в защита на ценностите, които са скъпи на Запад. При това положение имаме ли избор като европейци да не бъдем подкрепещи? Виктория Пидубна.
Maybe you have, but in terms of having such...
Може би имате, но по отношение на това, че имате такава агресивна страна в света, ако не сте подкрепещи, можете сами да се изправите срещу агресора.
За Евронет Плюс, Доротея Николова.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио, създадена в сътрудничество с Евронет Плюс, водещата радиомрежа за новини в Европейския съюз.